Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Čim manj reform, bolje nam bo, ob načrtih vladne koalicije za to leto ugotavlja politični komentator Martin Nahtigal.
V klubu slovenskih podjetnikov kritični. Davek na nepremičnine bo zmanjšal gradnjo in dvignil najemnine.
Civilna iniciativa za zaščito pitne vode Ljubljansko upravno enoto poziva naj takoj ustavi postopek izdajanja gradbenega dovoljenja za nevaren in nezakonit kanal C0.
V Črni gori in na Hrvaškem po napadih, ki so terjali več življenj, sprejemajo ukrepe za krepitev varnosti.
Voditelji krščanskih cerkva v Siriji na prihodnost države pod novo oblastjo gledajo s previdnim optimizmom.
Ob 30-letnici trikraljevske akcije jutri srečanje za vse kolednike v Ljubljani.
Vreme jutri bo delno jasno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Vlada Roberta Goloba je v začetku mandata napovedala številne reforme. Pod streho je do zdaj spravila le plačno. V tem letu naj bi sledile še tri: zdravstvena, stanovanska in pokojninska. Izpeljane naj bi bile celo do poletnih počitnic. Ministrski ekipi se mudi, saj se na političnem parketu že obeta začetek vrenja pred rednimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto. Prispevek Helene Križnik.
Da smo do zdaj videli le malenkostne popravke zakonodaje na področjih, ki so kritično, je v pogovoru za naš radio ugotavljal politični komentator Martin Nahtigal. Kot je dodal, so bili predvsem v interesu določenih skupin, ki sodelujejo z aktualno vlado.
Osebno si želim, da bi premier Golob speljal čim manj reform. Namreč vse njegove reforme, če jih lahko sploh tako imenujemo, so bolj škode za slovenski narod kot pa karkoli drugega. Tako da čim manj reform, bolje nam bo.
Kar ministerska ekipa še načrtuje, bomo po Nahtigalovi oceni davkoplačevalci občutili predvsem v svojih žepih.
Podržavljanje zdravstva si ne želimo, podržavljanje gospodarstva si ne želimo, tako da z tega vidika si lahko želimo le tega, da to leto mine bolj v smislu tehnične vlade in nekega brezveznega ideološkega prečiščevanja, ki ga vsaka leva vlada privleče na plano takrat, ko ji ne gre ukvarjanje se z realnimi težavami.
Nahtigalova največja želja za Slovenijo je, da bi že jutri na predčasnih parlamentarnih volitvah izbirali nove predstavnike ljudstva.
Ampak če ostajeva v spektru realnega, si želim predvsem to, da bi desno-sredinske stranke uspele nagovarjati običajne državljane, običajne Slovenke in Slovence, ki občutijo reforme premiera Goloba na svoji koži, v svoji denarnici, ter da bi razumeli, da se neke stvari ne dajo urediti čez noč in je pomembno zaupati določenim političnim silam vsaj en mandat, če ne dva, da lahko dejansko prevedejo do nekih sprememb.
Je opozoril Nahtigal.
Potem, ko je vlada na predbožični seji obravnavala izhodišča za drugi davčni paket in van uvrstila tudi novi davek na nepremičnine, ta je do konca januarja še v javni obravnavi, je predlog naletel na vrsto odzivov. Oglasilo so se tudi v klubu slovenskih podjetnikov in izrazili vrsto pomislekov. Menijo, da je ta vladni načrt nepremišljen. Več Tanje Dominko.
V skladu z izhodišči, ki bodo predvidoma do konca meseca v javni obravnavi, bo obdavčena druga in vsaka naslednja stanovanska nepremičnina, v kateri lastnik ne prebiva. Po mnenju kluba slovenskih podjetnikov obstoječih predpisov na tem področju predtem ni nihče prebral. Medtem ko vlada zatrjuje, da bo obdavčila samo stanovanske objekte, napoveduje obdavčitev tudi stavbnih zemljišč, ki vključujejo vse vrste objektov, poleg stanovanskih tudi industrijske, poslovne, turistične in športne. Davka namreč ni ciljno usmerila v prazna stanovanja, ampak namerava z njim zajeti vse nepremičnine, torej tudi hiše in nezazidana stavbna zemljišča, ne pa tudi na primer zidanic in drugih nestanovanskih objektov. Ob tem opozarjajo, da zakon o graditvi objektov in enotna klasifikacija vrst objektov izraza hiša ne poznata. Z napovedano obdavčitvijo stavbnih zemljišč vlada posega tudi na področje, ki je urejeno v zakonu o stavbnih zemljiščih. Ta opredeljuje kot nezazidano stavbno zemljišče parcelo na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno graditvi objektov, kot zazidano stavbno zemljišče pa zemljiško parcelo z objektom. Stavbna zemljišča torej vključujejo vse vrste graden. Če upoštevamo napovedi vlade, bi bila vsa ta zemljišča ponovem obdavčena, čeprav vlada trdi, da bo obdavčila samo stanovanske objekte in stavbna zemljišča namenjena gradnji. Nedodelanost vladnega predloga se kaže po mnenju Kluba slovenskih podjetnikov tudi v tem, da vlada ne navede, kaj se bo zgodilo v primeru preužitka in pravice do dosmrtnega bivanja v lastnikovih stanovanjskih nepremičninah. V klubu tudi poudarjajo, da bo davek privedel do zvišanja najemnin, kar bo najbolj prizadelo mlade, tisto skupino torej, ki bi po besedah vlade davek pomagal do dostopnejših nepremičnin. Zaradi nepremičninskega davka bo nižje tudi povpraševanje po nepremičninah, zato se bo zmanjšala gradnja novih stanovanj. Na ta način bo ogroženo tudi gradbeništvo in veliko obrtnikov, ki danes z investicijami v manjše objekte ustvarjajo svoj prihodek. V klubu podjetnikov tudi poudarjajo, da namerava vlada kaznovati tiste, ki so prihranke vlagali v nepremičnine. To počne z izgovorom, da želi spodbuditi nepremičninski trg in prisiliti lastnike praznih stanovanj v njihovo oddajo. Vendar bo s tem davkom dosegla nasprotno. Lastniki bodo zaradi davka, ki bo v bistvu predstavljal skoraj 20-25% vseh prihodkov iz najemnin, manj motivirani za oddajanje stanovanj. Prihranki se bodo iz nepremičnin preselili ali v depozite pri bankah ali pa v naložbe zunaj meja Slovenije, kjer teh davkov ne bo, kar pomeni nov odliv kapitala iz države, še zapišejo v klubu slovenskih podjetnikov.
Saga s kanalom C0 v našem glavnem mestu se nadaljuje. Iz civilne inicijative za zaščito pitne vode so sporočili, da je mestna občina Ljubljana priznala, da nima pravice graditi na trasi, za katero je vložila zahtevo za gradbeno dovoljenje. Upravna enota Ljubljana bi zato morala takoj ustaviti postopek, saj je ta nezakonit, so poudarili v civilni inicijativi. Ker ga želi na vsak način nadaljevati, bosta v ponedeljek in torek pred upravno enoto Ljubljana protestna shoda. O podrobnostih v prispevku Mete Potočnik.
Novi ustni obravnavi stranskih udeležencev v postopku izdaje novega nezakonitega gradbenega dovoljenja za nevaren in nezakonit kanal C0 bosta ob 8. uri zjutraj. Aleš Primc vabi vse, ki jih skrbi pitna voda v Ljubljani, na protestna shoda.
Izdaja tega gradbenega dovoljenja bi Jankoviču omogočila, da do konca zgradi in zažene kanal C0 drekovod, ki bi zastrupil vodo, ki jo pije več kot 400 tisoč ljudi vsak dan. Množična udeležba pred upravno enoto je ključna, da uradniki vidijo, da javno spremlja njihovo delo ter od njih pričakuje zakonito delovanje.
Po shodu bo 90 ljudi lahko ves dan spremljalo ustno obravnavo uživo v dvorani in se prepričalo, kako nevaren projekt je v igri. Primc je prepričan, da gre za nov škandal v tej dolgotrajni sagi.
Mestna občina Ljubljana je priznala, da nima pravice graditi na trasi, za katero so vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje. Mestna občina Ljubljana je priznala, kar smo opozarjali ves čas, in sicer, da ni lastnica oziroma nima urejene služnosti na trasi, za katero so vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje.
Namen shoda pred upravno enoto je torej spodbuditi uradnike, ki odločajo o gradbenem dovoljenju, da ne podležejo pritiskom Zorana Jankoviča in Roberta Goloba, ampak da delajo v skladu z zakonom. V imenu protestnikov zato Primc zahteva, da upravna enota Ljubljana takoj prekliče nezakonito ustno obravnavo in ustavi postopek izdajanja gradbenega dovoljenja. Primc spodbuja vse, da pridejo množično in preprečijo enega zadnjih korakov pred izdajo gradbenega dovoljenja za kanal C0.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Društvu slovenskih skladateljev zaznamujajo 80-letnico obstoja. V jubilejni sezoni bo poudarek na glasbi slovenskih avtorjev.
V več kot 100 državah po svetu bo sredi meseca izšla autobiografija papeža Frančiška.
Šport za smučarji skakalci kvalifikacije pred tretjo tekmo novoletne skakalne turneje v Innsbrucku.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Trenutno edini zastoj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji zamuda tam okoli 5 minut, no na ostalih odsekih pa mirno, brez nesreč, brez večjih daljših zastojev. Zaradi zimskih razmer pa še vedno prepoved za priklopnike in polpriklopnike na mejnih prehodih Babno polje, Petrina in Vinica, zaradi zimskih razmer na hrvaški strani. No, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Črni gori in na Hrvaškem po napadih, ki so terjali več življenj, sprejemajo ukrepe za krepitev varnosti. Vlada v Podgorici razmišlja o omejevanju dostopa do strelnega orožja, v Zagrebu pa so po napadu z nožem pripravili protokol o nadzoru vstopa v izobraževalne institucije. Več Andrej Šinko.
V Črni gori je napadalec morilski pohod začel na prvi dan leta v gostinskem obratu, kjer se je zapletel prepir, nato pa je streljal še na štirih lokacijah, skupno pa ubil kar 12 oseb. Zaradi tega naj bi na današnji seji tamkajšnji svet za nacionalno varnost razpravljal o popolni prepovedi posedovanja orožja in o pobudi za akcije v črnogorskih mestih za odkrivanje ter za plembo nezakonitega orožja. Vlada naj bi predlagala tudi sprejetje novega zakona, ki bi določal strožji nadzor in pogoje za izdajo dovoljenj za posedovanje kratkocevnega orožja, prav tako pa naj bi okrepila zaposlovanje policistov. Na vse zahtevnejše varnostne razmere pa odgovarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so po napadu z nožem na eni od zagrebških šol poostrili varnostne ukrepe. Vse šolske ustanove se bodo zaklepale, da ne bo mogoče, da bi nekdo vstopil v šolo, prav tako pa zagotavljamo tehnične izboljšave glede na vrsto vrat, ki se uporabljajo v šolah, da bi varnost dvignili na višji nivo. Je dejal premier Andrej Plenković, obiskovalci, vključno starši, pa bodo lahko obiskali šolo le v predhodni najavi ali povabilu, ob tem pa bodo morali potrditi svojo identiteto. Zaradi varnosti bodo dovoljeni pregledi oseb in njihovih predmetov, šole bodo morale organizirati tudi redne vaje evakuacije in delavnice za učence, zaposlene in starše. Ustanoviti bodo morale tudi varnostno ekipo, sestavljeno iz šolskega osebja, ki bo analizirala morebitne grožnje in uvala ustrezne ukrepe. Plenković pa je napovedal tudi zaposlovanje posebnega kadra. To, kar je dodatno pomembno, je, da se v sistematizaciji delovnih mest v šolah predvidi eno mesto za osebe, ki so kvalificirane in imajo posebna znanja za zagotavljanje varnosti. Ni vseeno, ali je na vratih oseba, ki skrbi za čiščenje oziroma je hišnik, zagotovo njihova znanja niso ista kot od tistega, ki je pripravljen in kvalificiran, da preprečuje take izjemno redke, a kot vidimo možne situacije. Je dejal Plenković. Medtem pa je pred dnevi sodišče v Beogradu starše dečka, ki je pred več kot letom dni na eni od osnovnih šol v Srbiji ubil 9 učencev in varnostnika, obsodilo na zaporno kazen, očeta na 14 let in pol, mater pa na 3 leta. Na leto in 3 mesece zapora pa je bil obsojen tudi dečkov inštruktor streljanja.
V Avstriji so po septembrskih volitvah propadla pogajanja o oblikovanju koalicije, ki bi jo prvič v zgodovini države sestavljale 3 stranke. Umaknila se je najmanjša od potencialnih partneric, liberalna stranka Neos. Njeno vodstvo je sporočilo, da ni videlo volje za reforme, ampak zgolj kratkoročno usmeritev do prihodnih volitev. Kamen spotike naj bi bila predvsem proračunska vprašanja. Še naprej je možno zavezništvo med ljudsko stranko in socialdemokrati, a bi imelo v 183 članskem parlamentu le en glas večine. Spomnimo. Na septembrskih volitvah so slavili svobodnjaki, a nihče ne želi sodelovati z njimi. Predsednik Alexander van der Belen je zato v nasprotju z dozdajšno prakso mandat za sestavo vlade podelil kanclerju Karlu Nehammerju, čigar ljudska stranka je zasedla drugo mesto. V Franciji se je na prvi seji izbrala nova vlada, tokrat pod vodstvom premijeja Françoisa Bayrouja. Ekipa njegovega predhodnika Michela Barnierja je bila na položaju le 2 meseca, nato jo je doletela nezaupnica. Tudi Bayroujeva usoda je negotova. Kaj se dogaja? V ozadju je načrt rušitve podpore predsedniku države Emmanuelu Macronu, meni geopolitični analitik dr. Laris Geiser.
Kot vemo, je prišel kot mlad obetaven, predstavljal je, čeprav se uradno ni želel tako predstaviti, star establishment Francoske republike, na katerega so vsi stavili, vendar ta establishment ne verjame več, da je on tisti pravi konj, s katerim bi lahko Francija napredovala oziroma postavila vodilna sila v Evropski uniji. Zato se tudi gre, bitka je med Francijo in Nemčijo. In francoski stari establishment v tem trenutku vidi, ko je Nemčija v ekonomski krizi, ko je v politični krizi, ko nima prave smernice v mednarodnem sistemu. In tukaj Francija vidi, oziroma establishment v Franciji vidi priložnost, da bi prevzel vodenje Evropske unije, ampak ne vidi v Macronu človeka, ki bi bil to sposoben, ker je sprobal večkrat, ni prišlo do pravih rezultatov in tem trenutku mu skuša na nek način dopovedati, da če ne bo primerno se obnašal, seveda njegova karijera lahko se tudi zelo hitro konča.
Doktorju Larisu Gajserju boste lahko prisluhnili tudi v Mozaiku dneva. Z njim smo se pogovarjali o razvoju različnih dogodkov po svetu v novem letu. Poročali smo že, da je Ukrajina z novim letom ustavila tranzit ruskega plina v Evropo prek svojega ozemlja. Da pogodbe z rusko družbo Gazprom ne namerava podaljšati, je Kijev poudarjal že dalj časa. Večina držav na stari celini se je zato pripravila na tak scenarij. A na Slovaškem zdaj ocenjujejo, da jih čakajo precejšnje izgube. Bratislava bo zahtevala odškodnino, o morebitnih ukrepih se bo posvetovala tudi z Brusljem. Tamkajšnja vlada razmišlja tudi o omejitvi pomoči ukrajinskim beguncem, je sporočil premier Robert Fico. Vzhodni sosedi je razzagrozil še s prekinitvijo dobav elektrike. Svetovna javnost bo v novem letu pozorno spremljala razvoj sirske politične tranzicije po padcu režima diktatorja Bašarja al-Asada, ki so ga decembra zrušile islamistične milice pod vodstvom skupine Hayat Tahrir al-Sham. Vodja skupine in novi sirski voditelj Mohamed al-Shara je obljubil vključujoč politični proces skrbjo za manjšine. Tudi krščansko, ki računa na izpolnitev obljub novega sirskega vodstva, je v pogovoru za Vatican News dejal apostolski nunci v tej bližnjevzhodni državi kardinal Mario Zenari. Več Marcel Krek.
Al-Shara se je na Silvestrovo srečal z voditelji krščanskih cerkva, zagotovil jim je vključenost ter jim zaželel vesel božič in mirno novo leto. Srečanja se je udeležil tudi apostolski nunci v Siriji kardinal Mario Zenari. Po srečanju je izrazil previden optimizem glede prihodnosti Sirije, a poudaril, da bodo pozorno spremljali, ali bodo obljube novega vodstva prešle v konkretna dejanja. Kristijani so bili po padcu režima zlasti na začetku zelo prestrašeni, nekateri so želeli takoj zapustiti Sirijo. Tisti, ki so se lahko pogovarjali z novimi voditelji, imajo zdaj precej več upanja, drugi pa so še vedno nekoliko bolj zaskrbljeni glede prihodnosti, a polni upanja. Kardinal Zenari meni, da bo podpora mednarodne skupnosti ključna pri obnovi države, pri tem pa bodo v prvi vrsti prebivalci Sirije, ki morajo sami začeti z obnovo svoje države. Nunci je kristijane zato povabil, naj ostanejo v državi in prispevajo pri obnovi. Vsem Sircem in kristijanom v prvi vrsti sem rekel, da je čas, da zavihajo rokave in postavijo novo Sirijo. Če nas nekega dne ne bodo več hoteli, če nas bodo vrgli ven, upamo, da ne, pa se bomo poslovili. Je bil previden Zenari, ki je sirske kristijane ob tem pozval tudi naj v državi spodbujajo vrednote, kot so človekove pravice, svoboda in spoštovanje. Pozval je tudi k nepristranski pravičnosti za žrtve Asadovega režima, da bi preprečili krog maščevanja. Sicer pa se prav danes na nenapovedanem obisku v državi mudita nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in njen francoski kolega Jean-Noël Barrot, ki sta prva zunanja ministra v Evropski uniji, ki sta dopotovala v Sirijo od padca Asadovega režima. V Damasku sta se sestala z novim sirskim vodstvom in predstavniki civilne družbe ter ponovila stališče EU, da mora biti sirski politični proces vključujoč in brez maščevanja civilnemu prebivalstvu.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
V Društvu slovenskih skladateljev letos zaznamujejo okrogel jubilej. Sezona, v kateri se bodo spomnili 80-letnice obstoja, prinaša vrsto dejavnosti z vseh področij, ki jih pokrivajo. Poudarek v programu bo na glasbi slovenskih avtorjev. Ob tem v društvu opozarjajo na opredelitev pojma slovenska glasba v predlogu zakona o medijih. Po njihovem namreč ni ustrezno. Več Manca Hribar.
Kot je povedal predsednik Društva slovenskih skladateljev Dušan Bavdek, so bile osnovne smernice pri oblikovanju programa za jubilejno leto.
Dejansko predstaviti vso širino delovanja Društva slovenskih skladateljev, torej dejstvo, da imamo v našem članstvu vse generacije slovenskih glasbenih ustvarjalcev zelo različne estetike, ker smo želeli dejansko predstaviti kar najširši krog, smo poprosili umetniške oblikovalce, da upoštevajo načela, da se vsako od njihovih imen pojavi na koncertnih programih samo enkrat.
Pri tem, kot pravi Bavdek, so želeli vključiti tudi najširši krog partnerjev, posegli pa so tudi v mednarodno dimenzijo.
Kar se najbolje odraža predvsem pri organizaciji jesenske skupščine EKSA, to je krovno evropsko skladateljsko združenje v Ljubljani, pa tudi še pri nekaterih drugih koncertih, kot tista dva v sklopu Slovenskih glasbenih dni, pa tisti v sklopu Rostruma.
Pri društvu ob tem opozarjajo na po njihovem mnenju neustrezno opredelitev pojma slovenska glasba v predlogu zakona o medijih. V njem je namreč zapisano, da slovenska glasba pomeni skladbe, ki so izvajane v slovenskem jeziku ali producirane ali izdane v Republiki Sloveniji. Takšna opredelitev, tako Bavdek, je pogojna, posredna in izključuje ogromno glasbe slovenskih ustvarjalcev, ogromno intelektualne lastnine slovenskih ustvarjalcev ter hkrati vključuje ogromno intelektualne lastnine oziroma glasbe ustvarjalcev iz tujine. Kot je še povedal, se je Društvo slovenskih skladateljev že odzvalo in podalo svoje predloge vladi, a neuspešno. Obenem je izrazil upanje, da bodo pisci zakona vendarle spremenili sedanjo definicijo.
V Misijonskem središču Slovenije so ponosni in hvaležni, da že 30 let organizirajo trikraljevsko akcijo koledovanja. Ob jubileju namesto vsakoletnih škofijskih srečanj pripravljajo vseslovenski shod kolednikov in njihovih animatorjev, ki bo jutri v Ljubljani. Začel se bo pred Frančiškansko cerkvijo na Prešernovem trgu in nadaljeval z opoldansko sveto mašo v ljubljanski stolnici. Tone Gorjup.
Čeprav smo trikraljevsko akcijo vozili iz avstrijske Koroške, ima vendarle slovenske korenine, saj je njen pobudnik salezijanec Janez Rovan. Pred koncem vojne je odšel na Koroško, bil kaplan v begunskih taboriščih, zatem pa v podjunskih župnijah, kjer je ta misijonska pobuda uradno zaživela leta 1954. Pri nas so jo prve župnije sprejele v letih po osamosvojitvi. Od leta 1994 pa nad njo bdi misijonsko središče. Ravnatelj Matjaž Križnar.
30 let je že, kar se v okviru misijonskega središča spodbuja koledovanje. V teh letih so res naši koledniki, seveda s pomočjo vseh, ki so jim voščili vesel Božič, kot tudi blagoslovljeno novo leto, naredili res veliko dobrega.
Jutrišnje srečanje bo izraz zahvale Bogu in sodelujočim s posebnim praznovanjem za vse kolednike. Teh je v zadnjih letih preko 6000. Kraljevska akcija pa poteka v približno 400 župnijah po Sloveniji. Na Trumostovju se bodo začeli zbirati ob 9:30. V programu pred cerkvijo Marijinega vznanenja bo nastopil domači otroški zbor, malgaški bogoslovci, misionarka Andreja Godnič, koledniške skupine z različnimi narečnimi kolednicami in koledniki pričevalci. Program bo povezoval Jure Sešak.
In bi nekako potem šli tudi po Ljubljani, so gledali jaslice, tam razveselili tudi mimo idoče, obiskali morda še tudi kakšne ustanove. Potem ob 12:00 pa bi imeli v stolnici sveto mašo, kjer bi se potem koledniki zopet srečali.
Je dejal Matjaž Križnar. Mašo bo daroval nadškof Stanislav Zore, po maši bo še pričevanje misionarja Tonata Karina. Srečanje bodo sklenili z okrepčilom v prostorih teološke fakultete.
V več kot 100 državah po svetu bo 14. januarja izšla autobiografija papeža Frančiška, ki jo je napisal skupaj s Karlom Muso. Frančišek bo postal prvi naslednik apostola Petra, ki bo še za časa pontifikata objavil svojo knjigo spominov. Prvotni načrt založniške hiše Random House je bil, da bi jih izdali po njegovi smrti, a se je papež odločil za objavo v začetku jubilejnega leta. Knjiga nosi naslov Upanje. Dva italijanska dnevnika La Repubblica in Corriere della Sera sta pred dnevi že objavila nekaj odlomkov. Več Marta Jerebič.
Frančišek je spomine pisal 6 let, v njih pa med drugim pripoveduje o svojem otroštvu v okrožju Flores v Buenos Airesu in naukih, ki jih je prejel v revnih predelih tega mesta. Ko mi kdo reče, da sem papež revnih območij, samo molim, da bi bil vreden tega naziva, je zapisal. Med drugim piše tudi o tem, kako je prišlo do dolgoletnega prijateljstva z Don Joseem de Paulo, ki deluje v barakarskih naseljih. Ob tem je poudaril, da vera ni opij za ljudstvo, pomirujoča pripoved za odtujitev ljudi, pač pa ravno nasprotno. Prav zaradi vere ter pastoralne in civilne zavzetosti so predmestja kljub ogromnim težavam doživela nepredstavljiv razvoj. Tako kot vera je tudi vsaka služba vedno srečanje, je prepričan papež, ki poudarja, da se lahko od ubogih veliko naučimo. Italijanska dnevnika razkrivata tudi odlomek, ki se nanaša na papežev obisk v Iraku leta 2021. Bergoglio ne skriva, da je od britanske tajne službe prejel informacije o 2 bombnih napadih, ki sta bila pripravljena med njegovim obiskom v Mosulu. Eden od napadalcev je bila ženska, opremljena z eksplozivom, drugi pa je potoval v kombiju. Oba je prestregla iraška policija in ju ubila, še preden sta uspela udejanjiti svoj načrt. Tudi to me je globoko prizadelo, tudi to so bili zastrupljeni sadovi vojne, je zapisal papež. Za več pa bomo morali torej počakati na 14. januar. Življenje papeža Frančiška pa bo predstavljeno tudi v filmu na podlagi knjige Življenje, moja zgodba skozi zgodovino. Gre za avtobiografijo, ki temelji na pogovorih s Fabijom Markezem Ragono in je izšla marca lani pri založbi Harper Collins.
Novoletna skakalna turneja se je prevesila v drugo polovico in se preselila na avstrijska tla. Skakalci so tako v Innsbrucku pred jutrišnjo predzadnjo tekmo prestižne turneje 4 skakalnic že opravili s kvalifikacijami. Najboljši je bil Avstrijec Jan Herl, na tekmo se je uvrstilo tudi vseh 5 Slovencev. Danes 14. Domen Prevc se bo v prvi seriji pomeril s Turkom Fatihom Ardo Ipčioglujem, nosilec bo tudi 16. Timi Zajc, ki se bo udaril s Fincem Antijem Altom, in 18. Anžela Nišek, ki ga bo izval Avstrijec Štefan Embacher. V vlogi izzivalca pa bosta 46. Žiga Jeler, ki bo skušal premagati vodilnega na turneji in svetovnem pokalu, še enega Avstrijca Daniela Čofenika, in 50. Lovro Kos, ki bo izval Herla. Slovenska rokometna reprezentanca pa se je zbrala v Kopru. Izbranci selektorja Uroša Zormana so na Bonifiki začeli priprave na svetovno prvenstvo, ki se bo že čez 11 dni začelo na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Slovenci bodo nastopali v Zagrebu. V skupini G se bodo pomerili s Kubo, Zelenortskimi otoki in Islandijo. V ekipi je nekaj sprememb. Doma sta ostala izkušena Dejan Bombač in prvi kapetan Jure Dolenec, čigar vlogo bo prevzel Blaž Janc.
Na koncu v bistvu sta 2 igralca, ki nista zdravi, ki sta bila recimo na olimpijskih igrah, tako da sigurno se bo poznal njune izkušnje, ampak po drugi strani jaz mislim, da so prišli neki igralci, ki prej niso bili in da enostavno moramo ohraniti isti nivo oziroma ga še izboljšati in verjamem, da bomo nadaljevali tam, kjer smo končali, tako da verjamem v to ekipo, imamo res odlično ekipo in s trdnim delom lahko naredimo marsikaj.
Pred odhodom na prvenstvo Slovence čakajo 3 pripravljalne tekme. To nedeljo v Umagu za zaprtimi vrati z Alžirci, 2 dni pozneje v Kopru s Katarci in prihodnji petek v Zagrebu s Hrvati. Medtem se v Saudski Arabiji danes s prologom začenja 47. znameniti vzdržljivostni reli Dakar. V konkurenci motoristov sta tudi 2 Slovenca, Toni Mulec in Simon Marčič, ki do konca preizkušnje 17. januarja merita na visoke uvrstitve v svojih razredih. Dodajmo še dve hokejski napovedi. Ljubljanska Olimpija bo po uspehu v Gradcu na novega leta dan ni zmag v razširenem avstrijskem prvenstvu na 6 želela drevi podaljšati na novem gostovanju ob 19:15 minut pri Fehervarju. Tudi tradicionalni rivali Ljubljančanov bodo na delu, Jeseničani bodo namreč v Alpski ligi ob 19:00 gostili Merano. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo po večini pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 11 do minus 2, najvišje dnevne od minus 1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo zapihal jugozahodnik. Pooblačilo se bo le na severovzhodu bo nekaj sonca. V zahodnih krajih bo popoldne občasno rahlo deževalo, nekoliko topleje bo. V ponedeljek bo pretežno oblačno, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Zdaj pa še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. uri. Koper 9, Ajdovščina 7, Tolmin 5, Murska Sobota in Novo mesto 4, Maribor Ptuj 3, Celje Ljubljana, Idrija Litija, Metlika, Bohinjska Češnica, Slovengradec, Slovenske Konjice in Podčetrtek 2, Kranj in Logatec 1, Gorenja vas 0, Kredarica pa minus 12 stopinj Celzija. Zastoj na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji zamuda 5 minut. Sicer na cestah ni večjih posebnosti. Želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva pa bomo objavili pogovor z geopolitičnim analitikom doktorjem Larisom Gajserjem. Komentiral bo politični kaos v Nemčiji in Franciji. Spregovoril bo o izzivih, ki so pred Evropsko unijo, vprašali pa smo ga, kakšne spremembe čakajo svet po prisegi novega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Zanimalo nas je tudi, ali vidi kakšno znamenje upanja za nemiren bližnji vzhod. Vabljeni k poslušanju danes ob 18. Zdaj pa je ura 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.